Гаворить і показує «Свобода». Зараз пропоную вам щотидньову аналітичну передачу «Тидень» з Радіо «Свобода», яка у відеоформаті виходить так само на телеканалі «Белсат». Теми випуску: «Свобода слова, адліга ті маніпуляція». Гадавіни української і грузинської революції у виніки розчарування і сподівання. Головні події минулого тижня в очима журналістів «Свободи» і слухачів радіо. Гэтыя тэмы абмяркоўваюць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі службы Валер Каліноўскі і Ганна Соус, госці перадачы дырэктары грузінскай і украінскай службаў Радыё Свабода Давід Какабадзе і Ірэна Халупа. Вядзе перадачу дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук.
Первое, что я хочу сказать вам сегодня, поважанные слухачи, это то, что, махчима, не в забаве, Радио Свобода и Белсат доведется закрыть. Чему? Тому, что свобода слова и права человека у Беларуси теперь, выглядая, могут быть гарантованы. Вот несколько цитатов с выказывания Александра Лукашенко под час выступу перед номенклатурой Витебской области. «Мы повинны разневолить человека, лібералізаваць наше жыццё, зрабіць яго больш свабодным для чалавека». Яшчэ адна цытата. «Неабходна забяспечыць прастору ў эканоміцы, каб людзі маглі больш аператыўна і свабодна дзейнічаць, каб іх нічога не стрымлівала». Ну і апошняя. «Абараняць правы людзей на годную зарплату, на тое, каб свабодна жыць і гаварыць тое, што чалавек думае. Вось галоўная задача прэзідэнта». Юры, скажыце, ці справіцца Александр Лукашенко з гэтай галоўнай задачай?
Цяжка сказаць, якая насамрэч ёсць галоўная задача. Так выглядае, што Александр Лукашенко проста прыйшоў да высновы, што рыторыкай можна часам дасягнуць больш, чым рэальнымі справамі, ці дакладней рыторыка можа замяніць рэальныя справы. Тут варта сказаць, што да апошняга часу такое раздражненне і на Захадзе, і ў іншых месцах выклікаў якраз вось такі савецкі, квазісавецкі антураж беларускага рэжыму. Ну, когда Лукашенко казаў, што Ленін і Сталін – это сімбалі беларускага народу, ну, так ва ўсіх узнікала такая ідэалагічная стойка. А навошта так казаць? Можна ж казаць правільнае словы пра свабоду, пра дэмакратыю. Ну, вось як спадар Мядзведзеў свой час казаў: «Свабода лепш, чым не свабода». Ну, вось вучымся ў старэйшых братоў.
Ваш адказ – правильная полепшенная риторика. Ян, что вы думаете?
Как каже народная мудрость, без огню дыму не бывает. Значит, тут нечто тлее у голове у президента. И я б рызыкнул выказать здогад, что это и такой риторикой про правы человека, про свободы. И он как бы прикрывает, альбо просто старается, скажем, попередить певную все ж таки либерализацию у экономики. Нік треба людзям вытлумачыць, што вось ён 14 гадоў змагаўся супроць капіталізму, а тут раптам капіталістам хоча аддаць амаль што 600 прадпрыемстваў. Я думаю, ён узяў зручную тэзу сабе на ўзбраенне, якая кажа, што менавіта эканамічная свабода ў краіне гэта таксама і правы чалавека, і свабода слова, і ўсякая іншая свабода.
На мінулым тыдні у Беларусі адбылася адназначная падзея, звязаная са свабодай слова. Пайшла гаворка пра вяртанне ў подписный каталог и у шапики «Союздруку» двух популярных незалежных выданий: «Штотыднёвіка «Наша Нива» и газеты «Народная воля». И они так само, быцем бы, отрымлюют махчимость и друковаться у Беларуси. Чому гэта сталася махчымым і чаму гэта сталася махчымым цяпер?
Я думаю, тут варта звернуць увагу на два, прынамсі, аспекты. Па-першае, пасля гладка праведзеных парламенцкіх выбараў рэжым не адчувае ніякіх унутраных пагрозаў. Галоўная пагроза паходзіць звонку. Гэта фінансавы сусветны крызіс. Таму чаму б і не адкруціць крышку гайкі для незалежнай прэсы? Тым больш, што менавіта выбары 28 верасня, яны крышку расчаравалі ўсё ж такі Еўропу. Гэта такая спроба кампасаваць тое расчараванне. Па-другое, я думаю, варта звернуць увагу на тое, на што як мы наогул не звертаем увагу. Сёння друкаванае слова, яно ўжо не мае тае сілы, што, напрыклад, мела на схіле савецкай эпохі у час так званай перабудовы, калі некаторыя газеты і часопісы выходзілі шматмільённымі тыражамі.
Усё, ўлада нічым не рызыкуе вяртаючы іх.
Не, не рызыкуе.
Юра, а ваша меркаванне, чаму цяпер это зроблена?
Ёсць такая смешная версія. Справа тым, што два тыдні таму ў Менску праходзіў Менскі форум з удзелам шматлікіх замежнікаў, і там быў кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімір Макей. І вядомы беларускі грамадскі дзеяч Пятро Садоўскі спытаў яго: «Дык скажыце, калі вось у шапіках у Беларусі з'явіцца народная воля?» На што той адказаў: «Пазітыўныя крокі будуць абавязкова, яны будуць датычыць таксама сітуацыі на медыйным рынку». А вось і не прайшло тыдня, як вось народная воля з'яўляецца ў шапіку. Так што трэба проста папрасіць і выбраць дакладны момант і дакладную асобу. Ну, это безумоўна жарт. А вось калі б казаць больш сур'ёзна, я б тут таксама працытаваў Андрэя Дынько, шэф-рэдактара нашай Нівы, які сказаў, што вяртанне газет – гэта перамога дэмакратычнага грамадства, якое вытрывала. Хаця тут, ну, я думаю, што эта думка справядлівая часткова. Сапраўды, газеты здолелі выжыць. Сапраўды, яны захавалі, ну, нейкае ядро чытацкай аўдыторыі.
І прафесійныя журналісцкія калектывы.
Да, і ў гэтым сэнсе іх вяртанне мае сэнс для ўлады, як карта ў нейкай палітычнай гульні. Але мне здаецца, што ўсё ж такі на гэты крок ўладу падштурхнуў не ціск грамадства, а вось тая гульня з Захадам, якую ўлада пачала.
З гэтага вынікае, дарэчы, адразу вельмі канкрэтнае пытанне. Мы ведаем, што наша Ніва і народная воля – это як бы флагманы незалежнага беларускамоўнага друку, але за апошнія 3 гады былі закрытыя альбо выключаныя са спісу падпісчыкаў, пазбаўленыя магчымасці прадавацца, свабодна распаўсюджвацца цэлы шэраг іншых выданняў, у першую чаргу рэгіянальных выданняў, такіх як газета «Слонімская», «Вольная глыбокая», «Віцебскі кур'ер», былі праблемы ў «Брэсцкага кур'ера», «Баранавіцкай інтэкспрэс». Ці думаеце вы, вот, то, як вы гаворыце, што фактычна тады это вяртанне, фактычна іх не будзе тычыцца, якое ваше меркаванне, эта свабода будзе зараз тычыцца всіх забароненых сродкаў масавай інфармацыі?
Я думаю, што магчыма пэўная забарона і валакіта з вяртаннем гэтых рэгіянальных газетаў будзе. Бо гэтыя 2 газеты, «Народная воля» і «Нашая Ніва», яны, калі можна так выказацца, былі скіраваныя да такой гардкоравай, незалежніцкай і апазыцыйнай публікі. Наогул іхні ўплыў быў абмежаваны да Мінску. Ну, гэтай публікі ўжо ўлада даўно страціла надзею пераканаць. З арыгінальнымі газетамі крышку іншая сітуацыя. Яны выходзілі ў рэгіёнах і былі ў такіх нішах, дзе альбо гэтыя 2 газеты былі непрысутныя, альбо проста нецікавыя. Арыгінальныя газеты займалі такія нішы, у якіх яны мулялі вочы мясцовай уладзе. Парадаксальна, яны былі для гэтай улады больш нявыгадныя, чымсьці, скажам, вось агульнанацыянальныя газеты.
Юрый, а ўсё ж такі ваша меркаванне. Это тычылася толькі сімвалічнага жэста да 2 знакавых выданняў. Ці ёсць шанс вяртання рэгіянальнай прэсы, іншых забароненых?
Ну, ведаеце, я бы вярнуўся, Александр, да вашага першага пытання і сказаў, што ў аўтарытарнай сістэме свабоды, як такой, быць не можа паводле вызначэння. У ёй можа быць толькі міласць. І вось зараз гэтым 2 газетам аказана міласць, аказана ласка. Вось у той гульні, у тых шахматах, якія ідуць з Еўропай, вось зроблены такі дазаваны крок. Потым будуць глядзець, што на гэта адкажа Еўропа, колькі заплоціць, а з другога боку, які эфект дасць вось гэтая ласка. Калі высветліцца, што нічога страшнага няма, могуць яшчэ несколька, але ізноў жа канкрэтных газет будуць сядзець, думаць, каму яшчэ дазволіць. Можа быць, зробіць яшчэ адну ласку. Але мяняць правілы, то есть даць свабоду ўсім, ну, гэта ўжо будзе іншая краіна.
5 гадоў таму у Грузіі адбылася рэвалюцыя ружаў. І 4 гады таму в Украіне аранжавая ці памаранчавая рэвалюцыя. Сёння госці студыі дырэктар украінскай службы Радыё Свабода Ірына Халупа і дырэктар грузінскай службы Радыё Свабода Давід Кагабадзе. Ірына, скажыце, лепш ці горш жывуць сёння людзі ва Украіне праз 4 гады пасля рэвалюцыі?
Я б сказала, що живуть загалом краще, але оскільки Україна, як більшість країн, переживає велику фінансову і економічну кризу, то певна верства населення, звичайно, живе і гірше.
А коли ви кажете «лепше», ви маєте на увазі економіку чи свободу?
Свободу.
Давид, то ж саме питання до вас. Лепш чи горш живуть зараз люди у Грузії?
Ситуация почти такая же, как и в Украине, насколько я понимаю. Есть люди, которые живут лучше, есть люди, которые живут хуже. Например, бизнесмены, я думаю, которые занимаются средним и малым бизнесом, они живут лучше, потому что бизнес делать сейчас гораздо легче.
Али, скажите, свободы больше или меньше?
Вот это более сложный вопрос. Свобода прессы практически не существует. Все электронные медиа под контролем государства. Вот это, мне кажется, самое большое разочарование.
Як бы вы вызначылі 3 галоўныя вынікі аранжавай рэвалюцыі?
Я б сказала, що головні три виграші помаранчевої революції полягають у тому. На відміну від Грузії, в Україні є свобода слова. Там є певні проблеми, бо все продається, скажімо так. Журналісти продаються, панує так звана джинса, журналістські матеріали на замовлення. Але не відрубують людям голови, як це було за президента Кучми, за те, що вони займаються журналістськими
розслідуваннями. Ви згадали зараз журналіста
Георгія Гонгадзе, вбивцю якого по сьогоднішній день ми ще не знаємо. Тобто організатора не знаємо. Так що це одне велике досягнення. Друге велике досягнення – просто люди свобідно дихають. Вони відчули, вийшовши на Майдан, що вони мають силу. Силу народу. І, власне, ця народна сила залишається ще й до цих пір. Іноді вона перешкоджає людям, бо всі рвуться на Майдани з найменших
причин.
Немає
страху, ви кажете?
Немає страху. Ні, страху вже немає. І друге – українці, вийшовши на Майдан, відчули, що вони мають силу щось змінити. Звичайно, з того вийшли розчарування, бо очікування, сподівання були такими високими, але вони відчули, що вони мають силу змінити щось у своїй країні.
Так, підсумуємо три головні виніки оранжевої революції. Це свобода слова, це відсутність страху і віра народу у своєї сили, що він може нешто змінити. Які три головні виніки революції ружев, Давид?
Что касается самой позитивной, мне кажется, перемены, это то, что Грузия стала походить на государство. Что реформирована полиция, например. Нет взяток, свидетелями чего мы становились буквально каждый день, так называемых гаишников, которые останавливали
машину. У Грузии вовсе нема ГАИ теперь, да?
Это просто нет ГАИ.
Нема ГАИ, нема взяток.
Да, но есть патрульная полиция, которая, естественно, останавливает тех, кто нарушает правила. Я сам был в их числе один раз и был очень счастлив, когда отказал мне полицейский в принятии взятки от меня и сказал, нет, все должно быть оформлено, и я заплатил полную, так сказать, цену, 40 лари. Это тоже очень важно, мне кажется. И вот структуры, которые связаны со службами public services. Вот эти службы, например, если получить паспорт, скажем, да, там все, никаких взяток, все абсолютно четко, ты платишь, если тебе нужно скоро, ты платишь больше, если ты не спешишь,
то есть стал функционовать меньше. Державный аппарат
абсолютно,
нормально.
Да. И борьба с коррупцией тоже очень важна. На бытовом уровне коррупция гораздо ниже, и об этом свидетельствует, между прочим, последний доклад Transparency International.
Вы говорили про коррупцию, давайте протягнем эту тему. Что говорить про коррупцию и про керовника державы? Саакашвили и коррупция.
Вот коррупция на высших эшелонах, она все еще существует, согласно вот тому же докладу, который мы упоминали. Саакашвили сам лично в каких-либо коррупционных соглашениях не замечен, но, во всяком случае, мне об этом неизвестно ничего. Но, естественно, в его окружении есть люди, которые считаются коррумпированными. Одним из последних таких скандальных случаев был министр обороны Окруашвили, которому пришлось бежать.
Ирина, Давид уже крыху почав говорить на тему разочарования. Скажите, а как бы вы вызначили, какие головные разочарования удельников помаранчевой революции?
Мені здається, що перш за все лідери помаранчевої революції виявилися більшими людьми на сцені, на Майдані, ніж в справжньому житті і в політиці. Це перше таке розчарування з президентом, з Ющенком, з теперішнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Мені здається, що є велике розчарування в тих людях, як в людях, як в політичних постатях і персонажах. Друге, бандитам тюрма. Це було одне із гасел помаранчевої революції. Мовляв, будемо наступати на рекет, на мафію, на все, посадимо цілу купу людей в тюрму. Цього не відбулося. Були якісь такі аморфні, імпотентні спроби, нічого з цього не вийшло. І бандити, як були на волі і практикували своє ремесло, так вони це і роблять. І третє розчарування – це, власне, корупція. Корупція, як процвітала в Україні, процвітає вона далі. Так само, як і в Грузії, не можна сказати, що президент держави чи прем'єр-міністр – це корумповані люди. Але навколо них є досить корумпованих людей, друзів, любих друзів, кумів і всякої іншої компанії.
Давид, ви вже назвали, по-моєму, одну з розчарування, це розчарування зі свободи слова. Що ще? То, что обещала революция, и то, что люди чекали, что не здійснилося.
Суд, судебная система, она полностью подчинена государству, властным структурам, и о независимости говорить не приходится, к сожалению. Вот это самое большое, мне кажется, наряду с недостатком свободы слова, это, мне кажется, самое большое разочарование.
Лічить Давід Какабадзе, директор Грузинської служби Радіо Свобода. Праз хвилину протяг передачі. Мінський аблвиканкам не дозволив організувати у неділю краєзнавчу поїздку по місцинах Слуцького збройного чину. У столиці була сорвана пам'ятна вечорина. Удельников Слуцкого повстання і ахвяру репресій згадали сьогодні у Куропатах. У Бобруйську открыли бюст письменника Винцента Дуніна Марцинкевича. Його усталявали на головной алеї городского парку побач з кінотеатром «Мир». 70 годов тому був расстреляний Браніслав Тарашкевич, автор белорусской граматики для школ. Посольство США домагається, каб зняволеного Еммануіла Зельцера оглядзіў доктор, не зв'язаний з белорусской тюремной системой. Борисовский футбольный клуб «Батэ» накировался у Италию для подрихтовки до матчу с «Ювентусом». Гэта былі асноўныя тэмы сённяшняй праграмы, а зараз нагадаю пра адну з аўтарскіх перадачаў, якая ў гэты час выйдзе ў эфір заўтра.
Вось ужо амаль два месяцы працягваецца культуралагічная кампанія «Будзьма», арганізаваная 18 грамадскімі арганізацыямі Беларусі. Як паставіліся да акцыі «Улады на месцах», гаворыць каардынатарка кампаніі Алена Макоўская.
А ведаеце, сказаць, што вось нейкай падтрымкі ці спрыяння, напэўна, мы яшчэ не адчулі. Вось, але перашкодаў трэба адзначыць таксама не было.
Размову з Аленой Маковской вы пачуеце на наших хвалях у неделю. Ну а зараз працяг передачи «Тыдень» з Радио Свобода. Я нагадаю, что гэта супольны проект нашага радио і незалежнага телеканалу «Белсат». Тэмы выпуску «Свобода слова. Адліга ці маніпуляцыі», гадавіны грузінскай і украінскай каляровых рэвалюцыяў і галоўныя падзеі тыдня вачыма журналістаў «Свободы». Вядзе перадачу Александр Лукашук.
Якія падзеі мінулага тыдня, навіны, падаліся найбольш важнымі вядучым жывога эфіру «Свабоды»? Сёння на гэтую тэму будуць адказваць Ганна Соус і Валер Каліноўскі.
Добрый дзень.
Ганна, ваші тройка самых важных падзей, якія прыцягнулі вашу увагу?
Ну, я назвала бы тры падзеі, якія выклікалі найбольш водгука у нас у ефіры і на сайце, найперш на сайце. Першая – гэта правакацыйныя заявы грамадскага рэдактара «Свабоды» на гэтым тыдні мастака Алеся Пушкіна. Другая падзея – вяртання Таціаны Казыры за мырыкі ў Беларусь. І трэцяя падзея – кампанія «Ан» супраць хватняга гвалту над жанчынамі і жахлівыя лічбы, якія былі абнародаваны 80% беларускіх жанчынаў.
80%,
якія зазналі фізычны гвалт.
Валер, і ваша тройка тэмаў, якія прыцягнулі вашу увагу?
Моя тройка больш палітычная. У палітычным жыцці, відаць, гэта заявы Александра Лукашэнкі міжнароднаму агенцтву «Франс Прэс» і ў прыватнасці на конт таго, што Беларусь удзельнічае ў новай гонцы ўзбраенняў. У эканамічным жыцці гэта рашэнне Міжнароднага валютнага фонду адкласці перамовы з Беларусю аб выдзяленні ёй стабілізацыйнага крэдыту. Ну і ў сацыяльным і спартыўным жыцці гэта нядаўні футбольны матч барысаўскай каманды «Батэ» з каралеўскім клубам «Рэал» з Мадрыду.
Ну, пра вот трэцяе мы з вамі паспрачаемся, ці гэта з'ява грамадскага жыцця. Ганна, вы назвалі першым рэакцыі нашых слухачоў на выказванне, на выступы мастака Алеся Пушкіна, даволі адкрытыя пра ягонае асабістае прыватнае інтымнае жыццё. Чаму?
Ну, ведаеце, найперш, найбольш водгукаў выклікала гісторыя пра тое, як, ну, нібыта Алесь Пушкін кінуў цяжарную жанчыну, таму што яна была расіянка. Я тут хацела б зрабіць невялікае такое адступленне. На гэтым тыдні газета International Herald Tribune надрукавала артыкул, у якім расказваецца, як тэхаскі пастар заклікаў мужоў і жонак са сваёй паствы пачаць 7 дзён актыўнага сексу. І ведаеце, ну, калі вы зараз у тэлеэфіры «Белсата», вы запытаецеся мяне, ці следую я гэтаму запавету, як я следую, я пачну з дэталямі пра гэта распавядаць. І калі я акажуся таленавітай Шахіразадай, то мы ў эфіры «Белсата» можам зрабіць правакацыю аналагічную той, якую тыдзень робіць Пушкін на сайце і ў эфіры «Свабоды».
Вы называеце выказванне Пушкіна правакацыяй?
Ну, гэта абсалютная правакацыя, гэта вельмі таленавітая правакацыя. На сераду больш за паўсотні водгукаў
атрымаў
Алесь Пушкін. Я бы хацела працытаваць, там збольшага негатыўныя выказванні, але ёсць такога кшталту. Майстер самой справе оказался не вельми разумным и у додаток расистом. Жах, як ён с такой головой думками у церкву ходит.
Валер, давайте поговорим про гонку озброєння. Ви назвали это як тема номер один, то, что притягнуло вашу увагу, заява Александра Лукашенко, что Беларусь может взять удел у этой гонки озброєння.
Ну, фактично, Александр Лукашенко заявил, что он уже вымушен этим заниматься в связи с тем, что отбылось поширение НАТО на Усход, и такая мини-гонка озброєння возникла у Центральной Европе. И Беларусь, у приватности, вымушена узмацнять свою систему противоповерхневой обороны, умацовывать некие силы специального хуткого реагирования и собирается закуплять российские ракеты «Искандер».
Это заява так само провокация, как провокация Пушкина? Це это істотная заява?
Я думаю, что это худшее бачення Лукашенко, як би він хотів наладити свої відносини з Заходом і підмацування їм своєї позиції. Таким чином, така заява, хоча й так само провокаційна, і ми пам'ятаємо, що на його попередні заяви про ракети «Іскандер» Держдепартамент США вельми резко відреагував. Після цього білоруський МЗС вимушений був змікшувати цю ситуацію. Лукашенко хоче підмацувати свої позиції в тим діалогу з Заходом, який він зараз почав, і, махчима, йому вдасться, махчима, не побачимо далі.
Ганна, подія номер два, яка притягнула вашу увагу, ви назвали Таня Казира. Вертання чорнобильської дівчинки, яка була на оздоровленні Злучених Штатів, засталася там, група вернулася. И несколько месяцев, и вот, нарешті, она вернулась. Что в этой подее такого значного?
Значная обставина вертания. Таня была у первых день, когда вернулась в Беларусь, гостей «Ночной свободы». И она сказала про то, что туга по родиме. Тому она приняла такое решение, бо вельми сумавала по своей бабуле. Але обставины вертания больше цікавые. Справа у тым, что Таня ж рассказала, что отрымлівала шмат листов от белорусских детей. Справа у тым, что после выпадку с Таней Казырой белорусские улады спынили программы оздоровления фактично во всех краинах свету.
Ну, спынили при умове, что будут заключены отповедные междержавные погоднения, какие будут гарантовать вертание.
Это довольно долгая справа, это и погоднение, заключенное покуль только что с Италией. И вот Таня отрымлівала сотни листов с Белоруссией. Цікавая деталь, что она отрымливала амаль за одного почтового отделения, и амаль все они были так летней под копирку друкованными литерами написаны. А у авторок заявилась информация, что на решение Тани поуплывала еще и гутерка со святаром православной церкви, российской православной церкви у США. Так что тут мне подается больше цікавое не само решение девчины, якая еще не полногодовая.
А сколько ей годов, дорогие?
Ей 16 годов. А ты обставины, которые примусили ей принять это решение, это наиболее цікаво, и это выкликая вот на нашем сайте, и я хотела бы зараз прочитать один из них. Таня зробила это не только с туги по батькох, але и из отказности за інших детей. Барбарская система нашего громадства, мы сами покарали усих. Это пишет наведник нашего сайта свобода.орг.
Говорка фактично идет про институт закладництва. Валер, вы в якости другой темы, якая протягнула типа деи, вашу увагу фактично... Это отсутность подея?
Это отсутность подея, или это так само подея? Я звернул увагу на то, что миссия Международного валютного фонда поехала с Беларуси фактически без всякого решения. На конт выделения Беларуси 2-миллиардного кредита и перемовы будут протягнуты у снежни. У той час, как иншие краины, соседи наши, в приватности, уже отримали такие кредиты стабилизационные от Международного валютного фонда. Например, Украина не 2 миллиарда, а 16 миллиардов доляров может скористать для поддержки своей экономики в складанный час. Ну, выглядит, что Международный валютный фонд показал Беларусі, що покуль ще нема ніякої сумяшчальності позицій економічних поміж Білоруссю і Заходом. А ці гроші, між іншим, вельми потрібні, тому що білоруська економіка починає все більше відчувати негативний вплив міжнародного фінансового
і економічного кризису. Так, ми постійно отримуємо репортажі з різних регіонів. Какие свечи про это?
Так, это и те размовы, и про то, что уже скорочается працовный тыдень, что нема куды подевать продукцию, никто ее не купляет. Но вот и тут размовы про то, что уже рыхтуется скорочение штатов у некоторых предприемствах.
Ганна, 80% женщин в Беларуси стали у той или иной период своего жизни ахвярами физичного гвалта.
Это прогучало подчас мероприемства, которое организовало представительство АН в Беларуси на эту тему. Эти личбы у меня краху выкликают сумнев, они жахливые личбы. А справа тем, что я хотела привести еще несколько личбов, что экономичный гвалт спознали 22,5% женщин, сексуальный больше за 13% и 80% физичный гвалт. И подается, что полова женщин николи в этом не признавались. Коли не признавались, откуль могут быть такие личбы? Хотя на сам реч проблема існує, проблема вельми серйозна, і важна говорити не тільки про фізичний, а про самі різні форми гвалту, а це може бути і соціальний, і вербальний, і економічний гвалт, і гандель жінчинами. Така стереотипна формула б'є, значить, кохає, тільки така верховина айсбергу. А на сам реч, ось, ну, гвалтом супроти жінчини можна лишити вирост там баба дура, жаночі мозги, використання оголеного жаночого тела.
То доволі, я можу сказати, уживається в Білорусі.
Так.
У дискурсі це цілком примальним лічиться.
А уживання оголеного жаночого тела у рекламі, то це, ну, зовсім уже якби розповсюджена з'ява, але це так само лічиться гвалтом над жінчиною. І видите, 9 років тому кожен год у листопаді проводиться гэтая кампанія. І як 9 років тому не було сховищ для жінчин, які потерпіли від хатнього гвалту, так їх нема. Як не було спрямовальної процедури у суді, коли жінчину зґвалтували, і вона може пойти там, з її будуть делікатно обходитися, так гэтага і нема. Що змінилося за 9 років, стали більш говорити. Ну, про що свідчить і дискусія на гэтую тему на нашому
сайті. Ну, що ж, розмова – це завжди відкритість, завжди початок і, видать, і вирішення, асенсування ніякої проблеми.
Вы слухали передачу «Тыдень» с Радио Свобода. Это совместный проект «Свободы» и незалежного телеканалу «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу можно глядеть на «Белсате» у субботу о 18.10. У размове брали удел директор Белорусской службы радио Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк, супрацовники службы Валер Калиновский и Ганна Соусь. Гостями передачи были директоры грузинской и украинской службы радио Давид Какабадзе и Ирена Халупа. Ну а Юрий Дракохруст будет ведущим недельного пражского акценту.
Улады дозволили друкаванне і афіцыйны распаўсюд у Беларусі дзвюх незалежных газет «Нашай Нівы» і «Народнай волі». Ці ёсць гэтае рашэнне прыкметай лібералізацыі? Хто дамогся гэтага, беларускае грамадства ці Еўропа з яе новай палітыкай? Наколькі маральная гэтая новая палітыка ў развязу? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Дынько і публіцысты Сямён Букчын і Ірына Халіп.